flokkur úr Vogsskóla hefur lagt málið fram frá 6. febrúar 2012 og eftir fyrstu aðgerð vígjur þann 6. febrúar 2012 er það bænt réttarnefndinni. Nefndin hefur vígjur málið á fund þann 6. febrúar 2012. Undir vígjurinni hefur nefndin haft fund við umboð fyrir fólkahalsuræði. Að mæðurlutu. Kæla Hænesen, Síri Hella, Högn Eilsoft, Nilsen, Eiljan Dríasen, Guri Jónsdóttir, Nancy Poulsen, Eða Lutvík og Petter Leijó, Páll Rasmussen, Væja og Rjana Högnason, Hansen. Mæl til að breyta uppskottu svoleiðis að í stæðin fyrir að stryka mæðurvísgjaldi hælt, svo skal mæðurvísgjaldi settast niður til 12% af fiskarfrukt og grönmeti. Frukt og grönmeti gerir metinu lítvíkan og gerir nefn ímis smakkbríkt. Og í frukt og grönmeti eru nekvar kostrefjur og ýmis vitamín, mineral og annar helskar efni. Tóið hlutmennar mikið er að eitthvað ýmis slöð. Kanningar sem föstlugranskari hefa framtvísa að eitthvað við frukt og grönmeti minkar við að vanda fyrir hjarta og ekrasjúkum. Nekvar kanningar vísa aðeinsni að frukt og grönmeti kann fyrirbyggja krabbamein. Það tala mest krabbamein en meira á tarmunum. Men þetta ekki endalega staðfest. Og við títja fram eftir kunni við vant að komandi frukt og grænmetisræðinu vera að nögnuna frukt verið minnstarlægi 300 gram og grænmeti minnstarlægi 400 gram. Altså skulle við eftir minnstarlægi 700 gram af frukt og grænmeti um dægin. Tói er það að stærðum tilningi að kostnaðurinn af frukt og grænmeti lakka. Kostgransking veitist að taska það æstu. Það hefur aldrei verið granskað svo mikil innan kostum í dag. Hittar við að tala um 8 kosturafun svo er það gjöldla útvald og tillegið til norðurlundska samfélagi. Við manum ekki að þeir megjur að brugarinn skal út að kjöpa ekkuristiska vörur í hínum personum og hæmnum. Men heldur manna fölgjur til að nýta gallega rafurinnar í krekva hér um lægir. Eftir östun hugsa einfald og svo skoðu við sjáum þetta tveita minni bústu. Mæðurlutur metir þau að þeir eru óstust í að taka að stríka mæðurvísgjaldi af fiskarfrúkt og grönmeti. Hefðast fólk yfirleist fyrir að kæpa mæðurfrúkt og grönmeti og tað brúsin lakkar. Svo kann tala við kostna fyrir landi og heldur mæðurlutum það tóð við að rættast að setja mæðurvísgjald nýjur stæðir. Tóðsýl setur mælutum fram svo lögandi. Lagtingi hættur að landstöru að fyrirra og leggja fram lögjar uppskoss og maður setja mælutstjaldi að fyrska frúk og grænast niður til 12%. Við lesa breytum mælum mælutum undanstíðinsinu til að samtíðsjú uppskoss. Takk fyrir að það
Já, takk fyrir.